vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Redovna izborna skupština Sportsko-rekreativnog društva slijepih Podgorica održana je 23. februara u prostorijama Centra za obrazovanje i vaspitanje na Zabjelu. Ponovo su za predsjednika te izvršnog direktora izabrani Veselin Vuković i Igor Tomić. Čućemo najzanimljivije akcijente sa ove izborne skupštine. Saznaćemo nešto više i o iskustvu jednog od volontera koji snima knjige za potrebe učenika sa potpunim gubitkom vida u Srbiji. Miroslav Radovanović je vlasnik prvog internet radija za ljude sa potpunim ili djelimičnim gubitkom vida. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Pavle Božović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Sakrili, gde li ste nestali, da li ste se ovde stvarno rodili? Srce moje je u plamenu, nosim jastreba na ramenu, konje teram, drumove da preorem. Prešao sam granicu, našao obalu, tamo je sve, samo nebo i pučina. Glavu više ja ne okreće, gledam, osluškujem ime moje, neko će da dozove. Zašto je prestalo tako brzo, sve je propalo, sve to što smo tako mnogo. Slike u vremenu, vođe u plemenu, ne kuju se ko oni po mesecu. Nek ne zaborave pesmu sa Morave, sagradit će bele kule i gradove. Nemoj sada moja voljena lomiti preko kolena, ko će znati šta je prava istina.
Svatovi zveri u ranama i kraju sa nama, oj.
Redovna izborna skupština Sportsko-rekreativnog društva slijepih Podgorica održana je 23. februara u prostorijama Centra za obrazovanje i vaspitanje djece i omladine na Zabjelu. Izbornu skupštinu je otvorio dosadašnji predsjednik Veselin Vuković. On je i predložio dnevni red koji je se između ostalog sastojao od podnošenja izvještaja o radu, financijskog izvještaja, izbora izvršnog direktora, predsjednika, članova upravnog te nadzornog odbora. Izvještaj o radu podnio je izvršni direktor Igor Tomić, koji je između ostalog kazao:
sumirajući cijeli izvještaj, čovjek možda to kako lime polazi i na srce se da to što je bilo iza nas, ali kad krenete da sumirate neki protekli period, onda tek vidite da je tu čini mi se bilo zaista lijepih aktivnosti, posebno po pitanju naših sportista, atletičara, a onda i u onom rekreativnom smislu, ono što je neki širi naš oblik djelovanja, to su i naš izlet i naše druženje. Da ne bi dužio mnogo, ja ću da vam još jednom svima zahvalim, da zahvalimo ovoj školi u kojoj se danas ovdje nalazimo, zaista na maksimalnoj saradnji i podršci koju imamo svih ovih godina, jer vi svi znate da mi koristimo resurse ove škole i za naš trenažni proces, evo i za ove formalne, neformalne sastanke, i zaista i na ovog mjesta javno želim da ih zahvalim. Da zahvalim mom prvom saradniku, odnosno ja sam njegov prvi saradnik, Vesku Vukoviću, na zaista fantastične 4 godine provedene u stvaranju nekog paralimpijskog ambijenta u državi Crnoj Gori, i još jednom svima vama što ste došli u velikom broju. Ja ću krenuti od one 2008. godine kada smo, eto, kao rekao, skromno društvo, za koje dalje mislim da smo na skromno malo društvo, ali po nekim rezultatima koje ćete čuti i za koje sam sigurno da svi znate, vidjet ćete da tu ima i od nas ovako malih i nekih zaista velikih i globalno veoma čini mi se bitnih i lijepih stvari. Od 2008. godine kada je društvo i osnovano i kada smo tu godinu prvu našeg osnivanja krenuli sa nekih 500 eura koje nam je u startu pomoglo Savez slijepih za, vidite mi spraviti, Podgoricu, Danilovgrad i Kolašinac, tako zove lokalna organizacija, i tu godinu smo uspjeli još da prihodujemo 500 eura od Paralimpijskog komiteta Crne Gore, i sa te 1000 eura da se prvi put predstavimo kao reprezentacija države Crne Gore koja je bukvalno izašla iz ovog društva na jednom međunarodnom takmičenju u Hrvatskoj koje je bilo u Rijeci u maju mjesecu. Napomenut ću, godinu dana prije toga, dok još društvo nije ni postojalo, sjećam se da smo Vesko i ja, eto, to je od osnivanja Crne Gore, odnosno nezavisnosti Crne Gore, bilo neki prvi zvaničan nastup, prišli u našoj nekoj privatnoj režiji na jednom mitingu u Bratislavi i tad prvi put zabilježili neki rezultat i u Rijeci normu za paralimpijske igre u Pekingu. Po tome je ovo takmičenje u Hrvatskoj bilo specifično, jer smo tada sa našim mlađanim Marijanom Vranović Mirnesom, koji su imali po nekih 13, 14, 15, Marijana tada 18 godina, pokušavali da se domognemo Peking, i to nam je takmičenje ostalo u sjećanju, da je Marijani falilo 18 cm u bacanju kugle do te prve paralimpijske norme, nismo uspjeli, ali to ćete vidjeti kako se dalje razvijalo do Londona prošle godine. To je bila ta aktivnost koju smo realizovali te godine, koje su pratile te financije od 1000 eura, taj tanažni proces, to takmičenje, i imali smo izradu završnog računa koje smo svake godine naredne radili kod jedne osnovne kuće, koja nas je koštala, ta usluga 100 eura. Ali već krajem te godine mi smo aplicirali i svih narednih godina jedini izvor finansiranja su nam bile igre na sreću, kao što znate, predstavljamo u većini nevladinih organizacija i sportskih klubova, i te godine smo uspjeli da na konkursu od igara na sreću, a sredstva su uplaćena pred sam kraj godine, tako smo s tim sredstvima realizovali 2009. U narednu godinu dobili 12.000 eura. Shodno tim financijama i aktivnost društva je maksimalno porasla i uspjeli smo u toj 2012. godini da realizujemo 3 naše izleta, najviše u toj godini shodno s financijama. Ja kad ih budem nabrajao, vi ste se vratno svi sjetiti izleta na ski centru Bjelasvica, izleta u Saovu, rodnu pivu, manastir piva i druženju etno selu Brezna, i izleta za naše najmlađe članove koje smo pravili za učenike ove škole i naše sportiste na Skalarskom jezeru Rijeci Crnojevića. I odmah pravno da kažem da smo za ta 3 izleta potrošili 1670 eura. Te godine smo realizovali 2 međunarodna takmičenja, tradicionalno u Hrvatskoj smo s njima već one prve godine napravili jednu zaista korektnu saradnju, i dakle je krenuo neki naš paraolimpijski zaista ozbiljan rad i bukvalno naše infiltriranje u paraolimpijski komitet Crne Gore, koje će kasnije prouzrokovati da ovo društvo zaista predstavlja okosnicu i bazu paraolimpijskog komiteta Crne Gore. U Hrvatskoj te godine smo putovali u Rijeci sa malo većom ekipom, takmičenje koštalo 1050 eura, i otišli smo u Olomouc u Češku, isto na vrlo bitna lokacija, a čućete kasnije zbog čega. sam našao 4 od 5 čara i ta dva takmičenja su koštala 1850 eura. Marijana je tada uspjela da ostvari normu za Indiju, za Ivas prvenstvo svijeta, ali zbog daljine puta i troškova nismo nastupili na tom svjetskom prvenstvu. Te godine smo uspjeli društvo da obogatimo sa sportskom opravom po prvi put da kompletiramo i što je vrlo bitno da kupimo komplet bacačke rekvizite od jedne firme iz Sremske i Sremske Mitrovice i za kompletu opreme smo izdvili 2387 eura. Slušni rad, društvo, kad pomenem ovaj slušni rad, hoću to da svi znate, to smo kroz neke projektne aktivnosti tamo i naglasavali, jer smo mi uvijek hvatili financiranje iz toga projekta, to je slušni rad koji financiramo ja i Vesko, naš taj slušni rad, čućete koliko je to iznos, čućete sumarno koliko je to za ovih 5 godina, jer volim da ovo bude transparentno i da vi stvarno podijelite ovaj mišljenje po pitanju toga. To je bilo za 2009. godinu ukupno na nivou godine 1200 eura i završni račun taj 100 eura. Troškovi ukupni za 2009. godinu su bili 8007 eura, ali smo uspjeli od konkursa za 2009. godinu da dobijemo 7000 eura i od Ministarstva sporta 1000 eura, tako da smo otprilike izravnjali te troškove i u 2010. godinu opet ušli sa 12000 eura kao i u prethodnu godinu 2008. godine. 2010. godina je bila, čini mi se, godina punih naših afirmativnih rezultata i godina gdje smo se zaista na državnom nivou probili maksimalno. To je Čale sjećaš da smo baš široko išli u Pulu, ti si bio vođa te ekspedicije u Pulu na jedno zvanično takmičenje koje je sankcionisano od Međunarodnog paralimpijskog komiteta gdje je Marijana Guranović i Miloš Mitrović sada uspjeli Crnoj Gori da donesu dvije norme za nastup na svjetskom prvenstvu koje je bilo 2011. godine na Novom Zelandu. One su te dvije norme potvrdili i mjesec dana kasnije u Leverkusenu. Već smo počeli takmičenja da sufinansiramo sa paralimpijskim komitetom jer sami ne bi mogli da izdržimo taj nivo financija i imali smo još jedno takmičenje kontrolno pred prvenstvo svijeta, to je bilo u nozinskom periodu u Bratislavi decembar mjesec, tačno mjesec dana pred nastup na svjetskom prvenstvu. Ova tri takmičenja, znači Leverkusen, Pula i Bratislava, su koštala 2500 eura, pomagao nam je tu i paralimpijski komitet. Napravili smo te godine onaj lijep izgled da se vlačio slika u starom gradu u Kotoru, ja sam vlačio film, onaj to izgled bio Cetinje Buda Kotor koji je koštao 720 eura, upili opremu, komplet pripreme i rekvizite u cijeni od 1617 eura i naš stručni rad je koštao za ovu godinu 800 eura na nivou godine. Tu godinu smo zaključili sa skromnih 5737 eura, ali iste smo godine dobili 6000 eura opet od igara na sreću i opet u narednu godinu 2011. krenuli opet sa 12000 eura. Nekako smo, znači, uspijevali tu godinu da iz godine u godinu zaklapamo, a što je vrlo bitno da taj finansijski moment društva zadržimo na jednom nivou stabilnosti, a čućete i danas naše stanje, pa ćete vidjeti da ta stabilnost bez obzira na 2011. godinu koja je bila teška za nas, iz jednog razloga što te godine, jedine godine, nismo dobili ni jedan euro od igara na sreću. Ne znam zbog čega se taj kondicionalitet te godine prekinuo, ali smo uspjeli ovim sredstvima iz narednih godina prelijevajući da u 2011. godini napravimo najuspješniju godinu za nas, bez obzira na manja sredstava. To je godina predolimpijska bila gdje su djeca jurila norme za nastup na paralimpijskim igrama u Londonu. Znači, sad smo se već poistovjetili sa državnom paralimpijskom reprezentacijom i činjenicom da će nas naredne 2012. godine u Londonu od 4 člana delegacije predstavljati 3 člana koji su članovi ovo našeg, opet kažem, malo velikog društva. Mislim da je to već jedan državni nivo i da smo tamo podigli zastavu među 165 država svijeta, da je Marijana nastupila posljednju takmičarsku noć pred 85.000 ljudi, daje mi za pravo da govorimo o zaista rezultatima na visokom nivou. Te 2011. godine smo ušli, kažem, opet sa 12.230 eura. Imali smo prvenstvo svijeta u Novom Zelandu koje je kompletno finansirao paralimpijski komitet, to je takmičenje koje je izuzetno skupo, preko 10.000 eura. Tu nismo imali nikakvih troškova, ali smo uspjeli u predolimpijskoj godini da realizujemo sufinansirajući sa komitetom 3 međunarodna takmičenja. To je Hrvatska, maj mjesec, Italija, jun mjesec i Olomouc, Češka, avgust mjesec, istorijski Olomouc. Hrvatska je koštala 800 eura, Italija nas svega 300 eura i Češka 300 eura, ukupno 1400 eura. U Hrvatskoj i Italiji Marijana uspjela da potvrdi B normu za London, ali ono što je vrlo bitno, Bele tad nije uspio u 2011. godini u reći normu, nešto mu je malo falilo u skoku, da, ali Marijana je uspjela u avgustu mjesecu u Češkoj da donese Crnoj Gori prvu A paralimpijsku normu. To istina je Olomouc u kojem smo bili 2009. godine i zbog toga da se rado sjećamo i bio na metalica u tom našem istorijskom smislu. 2012. godine smo pomogli Savezu slijepih Crne Gore u organizaciji državnog prvenstva u Bijelom Polju. Tad sam prvi put uspio nekako da se dogovori da to dignemo na neki nivoj, štampali smo majice i plakete i medalje ljudima i to ne se koštalo lično nas 350 eura. Napravili smo najlijep izlet u Trebinju, nadam se da ga svi sjećate, ja bih ga rado i ponovio, i on je košao 850 eura. Komplet stručni rad, pripreme, imali smo jedan trošak neke rehabilitacije ljekarskih pregleda za našu djecu, to što je 1800 eura. Oprema je te godine bila 500 eura i 2012. godina ćemo stati upamćena po tome što je veći glavni grad i država prepoznali naše rezultate i da smo nosioci, ja se ovdje namjerno, ne da se nešto palimo, no to je naše tu, iznio da smo dobitnici zlatne plakete za razvoj sporta osoba sa invaliditetom u glavnom gradu od sekretarijata opštinskog. Dobitkom te plakete smo napravili ono druženje u restoranu Zlatibor, ja ne znam, neko, većina je bila, to su pretežno za sportisti i djecu i taj nas je, to nas je druženje ručak pošao 399 eura. Ukupno 2011. godina, kažem godina, s najvišim rezultatima bez konkursa odigara na sreću je koštala 6442 eura, a imali smo priliv samo 500 eura od Ministarstva sporta. Tako da smo u 2012. godinu uspjeli da, u olimpijska godina, uspjeli da prenesemo 6170 eura. To je prošla godina, olimpijska godina, imali smo takmičenje u Hrvatskoj koje je veliko takmičenje, gdje smo išli sa 12 članova delegacije, to je finansirao Paraolimpijski komitet i to takmičenje je nas koštalo samo 500 eura. Na tom takmičenje je Marijana potvrdila A normu, a VN je donio Crnoj Gori prvu B normu u skoku dalj. Nažalost nije dobio mjesto u Londonu, ali je kasnije bio član delegacije. Ali ono što je vrlo bitno, 2012. godina protekla, što smo u Zagrebu tada uspjeli da napravimo prvu zvaničnu međunarodnu klasifikaciju za naše atletičare sa oštećenjem vida. Tako da je Ranitović, koji na Novom Zelandu nije dobio klasu 12, bez koje je potvrdio klasu 13, a najmlađi član koji se polako ističe i kandidaturom za Rio de Janeiro, Vine Sramović, dobio klasu 11. Sad već imamo samo iz našeg društva tri međunarodno licencirana atletičara, a to su uz Marijanu, maltene članovi reprezentacije Crne Gore. Prošle godine smo u Bijelom Polju finansirali kompletno takmičenje još jednom sa 500 eura i nastup na državnom atletskom prvenstvu za redovne atletičare u Baru sa 100 eura. Realizovali smo na izlet na Ivanovim koritima, koji je ovako bio malo specifičan i zaista zanimljiv. Kupili smo opremu u vrijednosti 538 eura, finansirali pripreme jednog atletičara iz Nikšića, eto to je moja neka inicijativa bila, jer je zaista imao želju sa 300 eura i uspjeli da isfinansiramo od Paraolimpijskog komiteta Crne Gore prvu stipendiju za našeg paraolimpijca Mirsa Ramovića u visini od 50 eura mjesečno. Društvo isplaćivalo 50 eura, to je 6 eura, ali na njih je komplet refundirao Paraolimpijski komitet Crne Gore. Stručni rad je bio u visini 1827 eura. Znači, prošle godine smo imali, znači nismo imali tih sredstava od 2012. godine, nismo dobili ništa. Od komiteta smo paraolimpijskog dobili 772 eura i 500 eura od Ministarstva sporta. Troškovi za prošlu godinu su bili 6115 eura, ali smo konkurisali 2012. od igara na sreću i dobili ove godine rekordnih 11.740 eura. 10.000 eura nam je uplaćeno 31.12. tako da smo ovu godinu počeli, da znate, sasvim finansijski stabilno sa preko 11.000 eura sad trenutno na računu. Ja sam trudio da to nekako, ne znam jeste li me mogli i pratiti, ali ja sam lično zadovoljan ovim našim izvještajem o radu. Naravno, ovaj finansijski izvještaj komplet je dostupan svima vama, možemo ga iskopirati ako nekoga detaljno zanima. Kad sam sumarno to stavio na papiru, članovi sportskog društva su nastupili za ove 4,5-5 godina na 13 međunarodnih takmičenja, od kojih su neka evropska, svjetska prvenstva i paraolimpijske igre. Suorganizovali su dva domaća takmičenja, napravili smo 7 izleta, kupili smo sportsku opremu, rekvizite koji uopšte nisu jeftini, posebno ovi bacački, u vrijednosti od 5032 eura. Stručni rad na nivou ovih 5 godina, 60 mjeseci, koštao je 6070 eura. Pripreme sportista, ljekarski pregledi, klasifikacije su koštale 1413 eura. Računovodstvene usluge za ovih 5 godina su nas koštale 400 eura. Ukupno je to sve 26.291 euro, a društvo je uspjelo da prihoduje 37.500 eura. Trenutno na računu ima preko 11.000 eura društva.
Tomić je konstatovao da je za sportsko-rekreativno društvo Slijepih Podgorica kao i paraolimpijski komitet veliki događaj to što ih je i predsjednik države Filip Vujanović primio pred odlazak na paraolimpijske igre u London, te akcentovao jednu lijepu vijest.
Kad kažem paraolimpijski komitet, vjerujte mi da mislim na ovo naše društvo. Znači, javno zahvalnost društvu što sam ispred društva izabran za predsjednika paraolimpijskog komiteta i još jednu vrlo bitnu stavku. Do sada smo koristili neke prostorije ovdje u školi, već koji ja opet imamo zista privilegiju, maksimalno razumijevanje, ali ću da znate da prije 20 dana je paraolimpijski komitet Crne Gore uspio da dobije prostorije. Zvanično je svoje jednim sudskim procesom, vlastnudskim poravnanjem, a te prostorije paraolimpijskog komiteta, bavno, Besko ja tu i svi zajedno infiltriramo u rad ovog društva, će biti prostorije sportsko-rekreativnog društva. Da će tamo sigurno budite bez ikakvih nadoknada, stanarina, pored table paraolimpijskog komiteta stojati tabla sportsko-rekreativnog društva. To je u ulici Radoslava Borića, malo izvješće biblioteke, pored bolnice Kodra. Dobili smo kancelariju u veličini 53 metra kvadratnih, gdje ima zisa lije prostor i kancelarijski, i sala za sastanke, i kupatilo, i lijep hodnik, i mislim da je to jedan opet korak naprijed uopšte u organizovanju paraolimpizma uopšte u Crnoj.
Riječi pohvale za dosadašnje rukovodstvo sportsko-rekreativnog društva Slijepih Podgorica nije štedio Novogojčaj.
Ja sam ponosan kao član ovoga društva, a normalno najviši dio pohvala imate vi koji ste to organizovali, koji ste tako lijepo i tako decidno o svemu ovdje dali svoj komentar. Ja samo riječi pohvale da nastavite u ovakvom radu, jer nije lako biti, mislim, početi sa tim sredstvima i da se postignu ovi rezultati koje imamo, jer nisu bila ni financijski, ni financijska podrška, jer gledajući druge, mislim, druge zemlje u okruženju, ovo je stvarno za svaku pohvalu. Samo
zadovoljstvo dosadašnjim radom iskazao je i poznati sportski radnik među ljudima s oštećenjem i potpunim gubitkom vida, Savo Blagojević.
Prije 3 godine bio sam radostan kad su me pozvali na osnivačku skupštinu sportsko-rekreativnog društva Slijepih, jer u to vrijeme Savez za sport i rekreaciju, preko koga smo ostvarivali sportske zahtjeve naše i rezultate, slabo je radio i skoro da je došao pred gašenje. Osnivanjem društva toga dana ispunio se i neki moj san davnošnji kao sportista, da u okviru organizacije imamo svoje društvo kroz koje ćemo moći provoditi aktivnosti koje su za sve naše članove neophodne, prije svega radi zdravlja, a posle zadovoljstva i rekreacije uopšte. Nekoliko stvari koje ovdje Igor je ispustio da kaže, a to su veliki broj novinskih članaka, televizijskih
emisija
i nastupa na javnoj sceni, kako rukovodstva, tako sportista i drugih aktivista, koji su na svoj način u sveukupnom doprinosu ovakvom rada doprinijeli i bili od izuzetne važnosti da se ostvari ovo što smo i planima zastali. Ima mnogo tu još što da se doda i kaže što je bilo toku ove 4 godine, ali i ovo na jedan savjet način kako je Igor iznio, to je veoma važno i za pohvalu, i ovom prilikom trebamo odati veliko priznanje ovoj dvojici ljudi, predsjedniku i izvršnom direktoru, Veljku Vukoviću i Igoru Stoviću, što su sa svoje strane maksimalan angažman napravili da bi ostvarili ovakav rezultat. Kada vidite iz financijskog izvještaja da je utrošeno nekih 4-5 hiljada za 4 godine za stručni rad, to ne dođe ni po 100 evra mjesečno, to onda možete shvatiti koliko je tu moralna entuzijazma i odricanja i svog slobodnog vremena, a nijedan sportista se ne može tek tako lako pripremiti.
To znači
dani treninga, ja sam bio sportista nekih 20 godina, aktivni visočan sportista, ali nekoliko aktiva, najviše što tiče atletike, to znam da za svako bilo ozbiljnije takmičenje mora nekih 5-6 mjeseci intenzivnih priprema biti. Tako da se ovdje i ne vidi taj rad koji su uložili, a uložili su ga, to znamo sigurno, da bi postigli ovakav rezultat. Ima još jedna stvar što vidim ovdje, evo i današnjom skupu, od 15 do 65 godina su ljudi, znači iz svih dobi, i to je jako dobro. Ranije se dešavalo da smo obično bili neki starci okupljeni u ta sportska društva, a ovdje se nastavili na mlade i mladi, i zato i mi stari smo onako da se osjećamo mlađi, sjedimo, nastavljamo ovim sportskim rezultatima. I još na kraju da kažem, to moje lično zadovoljstvo što sam član ovoga društva i u svakom trenutku želim da i sa svoje strane dam doprinos i pomažem koliko to mogu.
Ti si to i do sad radio sam i hvala ti.
Kažem Igoru da sam ja nekad bio licencirani olimpijac i učestvovan na olimpijadi, tako da imate u vašim izvještajima 4 licencirana.
Na zadovoljstvo.
Eto to.
Hvala sam.
I zaboravio se još da naglasim da bilo bi lijepo da ste izveli tu i neku listu medalja, kako su ljudi osvajali i koji su osvajali tih medalja. Su svi skoro koji su učestvali na takmičenjima.
Skupština je na kraju opet jednoglasno izabrala za predsjednika Sportsko-rekreativnog društva slijepih Podgorica Veselina Vukovića te izvršnog direktora Igora Tomića. Nije bilo ni glasova protiv kada se izjašnjavalo o članovima upravnog te nadzornog odbora. Zaključeno da su buduće barem 2 puta godišnje moraju održavati sjednice upravnog odbora te godišnje i skupština Sportsko-rekreativnog društva slijepih Podgorica. Biblioteka Saveza slepih Srbije odnedavno je počela sa projektom angažovanje volontera za potrebe učenika sa potpunim gubitkom vida u vidu snimanja knjiga. Saznaćemo neko od iskustava jednog od volontera.
Savez slepih Srbije je organizovao grupu dobrovoljnih čitača i oni za sada snimaju uglavnom knjige za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola, ali i za studente. Jedan od tih je i gospođa Danijela Dajić Karas.
Dobar dan. Ja sam se javila kao volonter Biblioteke Saveza slepih i slabovidih. Naišla sam na socijalnim mrežama, na Twitteru, na poziv, mislim da je gospođica Svetlana Vistać, asistent Biblioteke Saveza slepih i slabovidih, da volontiram kao neko ko će čitati udžbenik iz filozofije za srednje i strukovne škole. Poslala sam mail i već sutradan sam bila u studiju.
I prvi susret sa studijom, do tada niste ulazili u studiju da se bavite?
Nisam,
bilo?
Nisam, odnosno par godina ranije sam sam inicijativno sa prijateljicom snimala odlomke iz nekih knjiga za njene privatne potrebe, ali sam to radila preko diktafona i to su bili fajlovi prilično loše kvaliteta. A onda su mi ovde u studiju pokazali opremu koja je vrlo solidna i laka za upotrebu, tako da ja u dogovoru sa zaposlenima dođem na par sati, pripremim se, ponesem knjigu, odnosno udžbenik koji čitam, ponesem sa sobom, pripremim se i dođem na par sati i snimim taj audio fajl koji oni posle montiraju za krajnje korisnike.
Da, šta ste do sada pročitali?
Do sada sam pročitala jednu oblast udžbenika filozofije za srednje i strukovne škole. To je vizantijska filozofija, odnosno hrišćanstvo i vizantijska filozofija.
A to je u stvari deo udžbenika filozofije?
Jeste, to je treća oblast, treća glava udžbenika iz filozofije i evo neposredno pre ovog intervjua sam počela četvrtu oblast, novovekovna filozofija, odnosno filozofija renesansa.
Pa inače su udžbenici filozofije obimni, ja znam i Veljko Korać i tu grupa autora je bila, sada je opet novi udžbenik, druga grupa autora, i mislim da su jako obimni.
Jeste, udžbenik je obiman i terminologija je zahtevna. Ja sam završila prvu godinu filozofije, tako da mi je poznata terminologija antičke filozofije. Tako da, eto, zbog toga je potrebna neka priprema.
Neka priprema, jeste. I vi tu pripremu opet obavljate u tom svom nekom slobodnom vremenu kod kuće?
Pa da, nije to preterano zahtevno. Jednom, dva puta se pročita tekst i mogu se pronaći izgovori grčkog i latinskog jezika i na internetu, tako da ja mislim da to solidno zvuči.
I sad je na trenutak emotivni osjećaj. Da li se osjećate korisnim? Vi znate za koga čitate i to...
Jeste, meni je u stvari velika motivacija to što postoji korisnik koji je četvrti razred gimnazije, kome ovi fajlovi koje ja snimam idu, da kažem, direktno nakon snimanja. To jest,
učenik uči
iz tih audio fajlova. Počela sam, prvi fajl koji sam snimila je bio iz oblasti antičke filozofije, a onda su mi rekli da postoji korisnik koji već celo polugodište čeka na udžbenik i onda sam dobila instrukciju da pređem na tu oblast koja je njemu sad aktuelna i potrebna i to mi je velika motivacija. Ne samo što će biblioteka eventualno arhivirati taj udžbenik, nego što postoji neko kome to direktno i odmah potrebno.
Da, biblioteka će sigurno arhivirati taj udžbenik i čak i onda kada udžbenik ne bude važio kao udžbenik, onda će koristiti ga neko kome je to potrebno kao dopunska literatura ili neko ko se interesuje za filozofiju. To je otprilike politika. Imate neki program, znate šta ćete čitati još, znate nešto o tome? Ili čekaju da završite baš ovu filozofiju?
Nemam program za sada. Ja nastavljam da čitam udžbenik iz filozofije.
Ne radite, ako hoćete da kažete, ako smete.
Radim u jednoj maloj privatnoj laboratoriji, maloj porodičnoj firmi.
Da li znate da vašu knjigu ne bi koristili samo slepi, mogu da koristi i druge kategorije ljudi, dislektičari i recimo ljudi sa teškim telesnim invaliditetima koji ne mogu da okreću stranice?
Da, znam da je sad i aktualno i popularno snimanje audio knjiga i u komercijalne svrhe i zato mislim da je ovako snimanje audio fajlova za one korisnike kojima je to neophodno jedna vrlo važna aktivnost.
Miroslav Radovanović je vlasnik prvog internet radija za ljude sa potpunim gubitkom vida. Sa njim je razgovarao magistar Tihomir Nikolić.
Gospodin Miroslav Radovanović je vlasnik jednog zanimljivog internet radija. Radio je naslovljen kao Music Maestro i može se pronaći i na internetu, a može se pronaći i u raznim programima, raznim buketima radiostanica. Pa bi bilo najbolje da nam on kaže neke osnovne stvari, a verovatno da će iz tih osnovnih stvari proizići neka pitanja.
pre svega da poželim sve najbolje slušalcima koji nas slušaju i da kažem da to nije neki radio kao radio Beograd ili neka druga radio stanica. To je jednostavno mali radio od 32 slušalačka mesta. Šta to znači? To znači da 32 slušalca u isto vreme mogu da slušaju ovaj internet radio. Radio je potpuno besplatan, to govorim zbog toga, zbog raznih tantijema i svega toga što proizilazi, jer ja ne krijem, koristim i neke stvari koje objektivno komercijalne stanice ne bi trebali ili ne bi smjele da koriste. Radio je osnovan 7. aprila 2009. godine i to kao poklon moje ćerke i zeta, koji su znali, koliko ja mnogo volim radio i muziku. Od malih nogu sam volio i jedno i drugo, pa ovaj poklon 2009. smatram možda mojim životnim poklonom, evo i već 3 godine ga koristim na zadovoljstvo ljudi koji slušaju ovaj radio, a i svoje. Radio do sada je, radio nije namenjen isključivo slepim i slabovidnim ljudima, namenjen je svim slušalcima, ali u svom programu 3 časa je predvideo za slepe i slabovide ljude. Radio radi svakog dana od 10 do 24 časa, 365 ili 366 dana u godini i ima klasičan program, a ne onaj tipa muzički program kako se obično praktikuje danas, jednostavno muzika iz kompjutera i tako radi 24 sata. Ne, ovdje su emisije tematske, koristi se radio, televizija, ali i lična proizvodnja. Zato smatram da je ovaj radio po mnogo čemu specifičan, isključivo ga uređujem ja i sam sam i tehnički urednik, a i svaki drugi, ne zbog toga što ja sve znam, nego jednostavno zato što je to najjeftinije. Savez slepih Srbije i ostale organizacije ljudi sa invaliditetom su te od kojih najviše dobijam informacija i od kojih informacije i očekujem. Do sada ima oko 500-600 dokumenata vezano za slepe i slabovide i svih domena njihovih aktivnosti, muzike, sporta, šaha, fizioterapije, telefonije, kompjutera i naravno najviše o pomagalima koji nam toliko mnogo znače u svakodnevnom životu i pomažu nam da pronađemo svoje mjesto pod suncem. Ja ne znam šta vaše slušalce konkretno interesuje, ali radio je sam po sebi zanimljiv, tako da možda je najbolje da vas pozovem da svakog dana između u 10 i 24 časa ga posjetite na adresi, to je http://2.crte www.music.maestro.com, zatim ponovo /9004. Ako nešto ne funkcioniše, naravno tu je uvijek moja adresa musicmaestro@sbb.rs.
Uređivanje takvog jednog radija i u tom obimu oduzima sigurno mnogo vremena. Kako stižete?
Naravno, izuzetno mnogo vremena oduzima i da nisam u penziji, verujte, ne znam kako bi se to moglo da izvede, a pogotovo što ja sam perfekcionista, što volim da to sve funkcioniše mnogo lepo i sve završavam zahvaljujući jednom diktafonu koji mi slepi i slabovidi koristimo za čitanje knjiga i verujte da je to čarolija i kompjuter koji mi pomažu da sve poslažem kako treba i da taj program ide u 14-časovnom režimu praktično besprekidno ukoliko ne bude nekih tehničkih problema od strane samog provajdera. Inače, program se emituje u stereotehnici i koliko sam čuo od onih koji su ga slušali, na prijem nemaju nikakvih primjedaba, bar za sada ga nisu imali.
Ima tu lepih stvari, lepih rariteta, snimaka, Ja vrlo često u radiju kažem, ako vam nešto fali, pitajte gospodina Radovanovića, možda on ima. Kako ste...
Pa ja bih, oprostite, gospodine Nikoliću, ja bih sa ponosom mogao da napomenem da neke stvari imam koje praktično i Radio Beograd nema. Radio Beograd je praktično, ja ga smatram svojim, eto, prijateljem, jer od malih nogu slušam Radio Beograd i mnogo sam toga od Radio Beograda naučio, ali pouzdano znam da Radio Beograd nema, na primjer, utakmicu kada je Jugoslavija jedini put postala rukometni šampion, to je 8. marta 1986. godine, a sigurno postoje i drugi snimci za koje mislim da ovaj radio ima, a možda ga i naša najreprezentativnija kuća nema. Hoću da kažem da sam pasionirani skupljač razne dokumentacije, ne samo vezane za slepe i slabovide, nego uopšte dokumentacije vezane za poznate i priznate ljude, umetnike, i svemu tome, sve me je to navelo da osnovim jedan radio koji je pre svega edukativna, nešto kažem institucija, ali edukativni medij, i praktično on od 10 pa do 24 časa praktično uči ljude, podsjeća ljude i na razne načine nam vraća informacije koje mi obično sa ljudima koji vide ne bismo mogli da nađemo, jer njima su one mnogo dostupnije, mnogo pristupačnije, a zahvaljujući i Radio Beogradu u velikoj meri, jer on učestvuje sa možda 70% programa, ja uspevam da neke stvari i neke dokumente i neke stvari koje su veoma zanimljive i sa različitog aspekta dam slušalcima, i da samim tim objasnimo mnoge stvari koje na drugi način ne bismo mogli objasniti.
Da, vi na neki način iskrećete pažnju slušalcima da je možda bolje slušati radio nego gledati televiziju.
U to nema sumnje kad je u pitanju slep i slabovid čovjek. Nažalost, imam utisak da Radio Beograd, to kad kažem i kad ga kritikujem, to kritikujem kao i svakog dobrog prijatelja, što bi dobar prijatelj kritikovao, a ne zbog toga što smatram da Radio Beograd nije dobar, naprotiv, nego želim da bude i bolji. Mislim da je Radio Beograd to ponekad izgubio ili gubi iz vida. Zaboravlja da ljudi koji ga slušaju objektivno ne vide. Znači, u tom slučaju smo svi u istoj situaciji, i oni ljudi koji vide, a i mi koji ne vidimo. Zato treba čovjek da bude u takvoj situaciji da shvati da ljudi ne vide, i na takav način da koncipira radio, bez obzira što ga prati oni koji vide. Jer radio je zapravo najbolji medij za slepe i slabovide ljude u svakom slučaju, i umetnik je onaj koji taj medij uspe da napravi tako da on bude zanimljiv za njegove slušalce.
Večer je zemlje, kad zlatne truba nevidljive otvaraju se kapije, i očevi kojih nema, naoružani do zuba, ulaze u domove pijani od krvi i od rakije. Na njima šinja il na trula gunjina, u nedrima praznina od zatravljena rata. Zaboravljen je pokret koji miruje sina, pa klone ruka pala sa nečijega vrata. Rađala se deca, i čika sin da vojniči, i oca svog ukopa. Za vojskama se vuku i dva popa, jedan od zapada, drugi od istoka. Zapadni otac ubije istočnog oca, ali on padne mrtvi pregaze reku i vraćaju se svaki san svoga koca da blagosiljaju i deci hleb seku. Zemlje, kad zlatne truba nevidljive otvaraju se kapije i očevi kojih nema naoružani do zuba ulaze u domove pijani od krvi i od rakije. Svaki se na pragu klati, a ispod truli gunjina davno je srce prestalo ljudski da puca. Ruka se digne sa vojničkog tajna i mesto hleb da seče, ona krvavo puca. Dime, u prasko zorja leta, u toka zvojci da u mirne zaluta. Hej!
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Pavle Božović i urednik voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu. Ostajte s Bogom.